Cutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, sunt Bogdan Dinu și bine ne-am regăsit la Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța, emisiunea care va aduce toate informațiile esențiale despre ce s-a mai întâmplat în Forțe Navale Române în săptămâna pe care o încheiem azi. Suntem deja în mini-vacanța de 1 mai, mai ales aici la malul mării, dar asta nu înseamnă că nu avem și știri din actualitatea militară. Așadar, o să avem informații despre cum va acționa Direcția Hidrografică Maritimă pe brațul Chilia pentru identificarea sursei minelor istorice care au apărut pe fluviu în ultima vreme, despre exercițiul în teren al divizionului 508 rachete de coastă, mai avem o știre despre un alt exercițiu internațional tactic la simulatorul Proteus de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, un reportaj despre tinerii aspiranți de la divizionul 50 corvete. A fost de asemenea o săptămână plină în calendarul militar, dar mai ales mâine este Ziua Veteranilor de Război și am pregătit un interviu realizat în anul 2013, dar nedifuzat, doar o parte acum, cea despre prizonierat cu cel care a fost contraamiral de flotilă în retragere, Alexandru Dor Ionescu, veteran de război. Rămânem în actualitate, chiar militară, cu toate că o să vorbim despre Direcția Hidrografică Maritimă. Săptămâna trecută, la acțiunile executate pe brațul Chilia, zona kilometrului 107, de către navele divizionului 88 vedete fluviale, au participat și militari din subordinea centrului 39 Scafandri și din subordinea Direcției Hidrografice Maritime pentru cercetarea subacvatică a brațului Chilia, în zona în care au fost descoperite, la începutul lunii aprilie, cele două mine din al doilea război mondial. De fapt, au fost trei mine inițial, neutralizate la momentul respectiv, v-am informat atunci. Săptămâna trecută s-au mai descoperit încă două, așa încât se impune descoperirea sursei de unde provin aceste mine. Aflăm prin telefon de la domnul capitan comandor Lucian Dumitrache, șeful secției hidrografie oceanografie, care este rolul Direcției Hidrografice Maritime, care a fost deja în zonă, cum, când și în ce mod își propune să acționeze.
În zona Chilia, între kilometru 115 și 90, au fost identificate locații unde am putea executa manevrele de cercetare hidrografică, oceanografică, pentru identificarea exactă a locației sursei de obiecte care pot ieși la suprafață pe durata nivelului foarte ridicat al Dunării, pentru că asta a fost o consecință a faptului că Dunărea a avut un nivel foarte ridicat, au apărut și obiectele pe Dunăre. S-au desprins de acolo niște sarcini. Direcția Hidrografică Maritimă va fi implicată în măsurători începând cu 7 mai, în zona kilometrului 115-100, pe canalul Chilia, Chilia Veche, încercând să identificăm cu sonarul cu scanare laterală, cu sonda multibim și cu sistemul de magnetometrie exact locația pentru a-i transfera informațiile către grupul EOT și către flotila fluvială pentru a rezolva, zicem noi, definitiv problema obiectelor pe canal. Direcția Hidrografică va participa cu specialiști din cadrul a două secții, Secția Hidrografie și Oceanografie și Secția Analize Evaluare Date Lupta Antimina, cu două embarcațiuni, cu aparatură de hidrografie și oceanografie specifică, cu personal specializat. Încercăm să avem o colaborare eficientă și cu cei de la Poliția de Frontieră, pentru că zona este delicată, fiind graniță a României cu Ucraina, să nu avem alte implicații din punct de vedere juridic.
Să menționăm și faptul că în perioada interbelică a celui de-al doilea război mondial și primele două decenii postbelice, Serviciul Hidrografic Maritim a avut numeroase campanii la Dunăre și gurile de vărsare. Mai mult, la 26 august 1942, chiar pe brațul Chilia, la vărsarea în mare, la gura Potapov, remorcherul Smârdan, în timp ce efectua sondaje hidrografice, a lovit o mină magnetică, a sărit în aer și s-a scufundat cu toți membrii echipajului și cei 8 eroi marinari hidrografi de la bord. Totuși, este pentru prima dată în istoria recentă când Direcția Hidrografică Maritimă acționează la Dunăre, misiune desfășurându-se până acum aproape exclusiv la Marea Neagră.
Pentru noi este pentru prima oară cum facem o astfel de cercetare la Dunăre. Responsabilitatea Direcției Hidrografice era pe mare. De o perioadă scurtă de timp avem misiuni și pe Dunăre. Încercăm să ne adaptăm cât putem de repede. Aparatura sperăm să răspundă pozitiv din punctul ăsta de vedere, să nu avem nevoie de calibrări suplimentare, pentru că ele sunt specific destinate apei de mare. Apa de Dunăre este mai dulce, are alte caracteristici, coloana de apă, de la turbiditate până la pH, alcalinitate, curenți. Din punct de vedere al specialiștilor, cei care vor participa acolo, o parte din ei au experiența măsurătorilor pe fluviu, nu în România, bineînțeles. De exemplu, în Statele Unite, pe Mississippi, au fost făcute măsurători de unul din colegii noștri în timpul cursurilor pe care l-a absolvit în Statele Unite. Zicem că ne descurcăm.
A fost capitan comandor Lucian Dumitrache, șeful secției hidrografie-oceanografie a Direcției Hidrografice Maritime, care ne-a vorbit despre cum acționează unitatea pe brațul Chilia pentru depistarea minelor vechi. Mergem mai departe. La Academia Navală Mircea cel Bătrân s-a desfășurat în perioada 17-20 aprilie exercițiul internațional tactic la simulatorul Proteus. La acest exercițiu a participat alături de studenții români cadeți din Bulgaria, Grecia și Polonia. Capitan comandor doctor inginer Cătălin Clinci, prorector pentru cercetare științifică la Academia Navală Mircea cel Bătrân.
Săptămâna trecută la Academia Navală Mircea cel Bătrân s-a desfășurat un exercițiu tactic de antrenament în comun cu studenți de la Academii Navale partenere. Ne aflăm la cea de-a cincea ediție a acestui exercițiu, exercițiu care a pornit dintr-o idee comună avută împreună cu partenerii de la Academia Navală Nicola Vapsarov din Varna, Bulgaria. Acest exercițiu își propune familiarizarea studenților cu procedurile tactice de ducere a luptei navale, precum și operarea cu diferitele sisteme de senzori și armamente pe care aceștia le vor întâlni la bordul navelor atunci când își vor desfășura activitatea acolo. Anul acesta, pentru prima dată, pe lângă partenerii din Bulgaria, am mai avut invitați doi cadeți de la Academia Navală a Poloniei și doi cadeți de la Academia Navală din Atena, Grecia. Aceste exerciții se realizează anual. Exercițiul are două faze. Prima fază se desfășoară în România la simulatorul tactic naval Proteus, iar cea de-a doua fază se desfășoară la Academia Navală Nicola Vapsarov din Varna. Ideea de bază a acestui exercițiu este de a pune în comun cadeți de la diferite academii navale, viitori specialiști care în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat vor participa împreună la exerciții navale reale.
L-ați auzit pe capitan comandorul Cătălin Clinci despre exercițiul internațional tactic la simulatorul Proteus de la Academia Navală Mircea cel Bătrân de săptămâna trecută.
Give it.
Am revenit la scutul Dobrogei și mergem acum în zona Mangalia, acolo unde divizionul 508 rachete de coastă a efectuat săptămâna aceasta un exercițiu în teren. Să-l ascultăm pe comandorul Vasile Vrabie, comandantul unității, și să aflăm despre ce a fost vorba.
Ne aflăm în raionul de instrucție al divizionului 508 rachete de coastă, aflat la sudul localității Mangalia, zona de coastă a litoralului românesc, într-un exercițiu complex organizat de către comandamentul flotei, în care divizionul 508 rachete de coastă execută un exercițiu complex cu două secvențe. În prima secvență executăm atacul simulat asupra unei ținte de suprafață, cu datele de radiolocație obținute la celelalte nave din cadrul compunerei flotei. În partea a doua a ieșirii în teren avem proba practică executată de compania 585 apărarea CBRN, în care validăm cunoștințele teoretice și practice asupra tehnicii noitate în dotare, începând la sfârșitul anului 2017.
A fost comandorul Vasile Vrabie, care se află la comanda diviziunului 508 rachete de coastă din 15 septembrie anul trecut, adică de când unitatea a fost înființată, sau mai corect spus, reînființată. Rămânem în zonă la Mangalia, la divizionul 50 corvete, să auzim cum s-au integrat la bordul navelor cei patru aspiranți veniți aici din promoție. Au deja două luni și două ieșiri pe mare în exerciții cu participare internațională. Este o unitate cu o medie de vârstă tânără, datorită și deficitului de personal, astfel că aspiranții sau locotenenții ocupă deja funcțiile de secund sau șef mecanic pe aceste corvete. Reportaj realizat pe mare în timpul exercițiului bilateral Steaua de Mare, chiar în camera hărților o să sesizați și sunetul echipamentelor specifice. Să auzim cât de grele sunt aceste prime luni la nave pentru ei, de la cine mai fură meserie, cum s-au integrat în echipaj, ce așteptări au avut și ce au găsit la bord, sau, de ce nu, o paralelă între ei și ofițerii mai vechi de la nave.
Sunt capitan comandor Negru Ioan, locțitorul comandantului de divizion. În cadrul acestui exercițiu dețin și funcția de comandant al corvetei 265 Horeia Macerei. Desigur că aș putea face o paralelă, vremurile nu sunt aceleași, dar în principiu activitatea depusă este cam aceeași și ei urmează un plan de pregătire timp de o lună, în care este introdusă o pregătire de specialitate de vitalitate, de cunoașterea navei, de cunoașterea atribuțiunilor ofițerului de cart, a comandantului de grup, comandantului serviciului de luptă, după care va urma o testare și admiterea acestora la deservirea mecanismului și ca executare ofițerului de cart. Sigur că tehnica nu este aceeași de acum câțiva ani, dar viitorul lor apropiat le rezervă o viață mult mai bună, să zicem. Nu uităm de noile corvete multirol care sunt acum în programul de achiziție al forțelor navale. Desigur că ei știau la ce se înhamă când au venit aici. De fapt, ei, înainte de a fi repartizați aici, au mai executat stagiul la bordul acestor nave. Chiar acești patru colegi ai noștri au executat stagiul la bordul corvetelor. Știau cu ce se confruntă. Este o provocare pentru ei. Din asta înveți, din tehnica pe care o avem, înveți cum se repară un motor, cum să-l manevrezi. Iar în momentul când vor trece pe tehnica nouă, modernă, le va fi mult mai ușor.
Care credeți că sunt mai avantajoși? Generația tânără care a venit acum la bord sau dumneavoastră? Cum faceți o paralelă așa?
Bineînțeles că ei sunt mai avantajați, au viitorul în față, urmează programe de achiziție foarte noi, viitorul sună bine. Sigur că și noi avem rolul nostru în conducerea activităților pe viitor, dar ei pot să o ia de la început cu o tehnică mult mai modernă, adaptată noilor amenințări internaționale.
Sunt aspirant Sava Marian, sunt comandant grup luptă antisubmarin la bordul corvetei 265 contramiral Holea Macelariu și până acum pot spune că lucrurile decurg foarte bine. Încă sunt în stagiul de pregătire intensă în domeniul navigației și în domeniul luptei antisubmarin, specializarea din care fac parte și grupul de luptă pe care îl încadrez. Cel mai greu este să fac față oboselii, având în vedere că, de exemplu, astăzi ne-am trezit foarte de dimineață și trebuie să fim în măsură să răspundem oricăror provocări ce apar pe mare. Și cel mai greu mi se pare să învăț lupta antisubmarin, pentru că, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai grele lupte cu care ne putem confrunta pe mare.
Unde vă vedeți peste următorii 3 ani? Poate în primul echipaj al primei corvete care va intra în dotarea forțelor navale române?
În următorii 3 ani, dar ar fi o posibilitate să fac parte din următoarea corvetă. Abia aștept să avem tehnică nouă și să o folosim la potențialul ei maxim și sper să încadrez această funcție la bordul viitoarei corvete.
Sunteți puțin dezamăgiți de viața la bordul navei și de navă în general?
În principiu știam la ce să ne așteptăm, deoarece am făcut practică la bordul navelor în perioada Academiei, dar nu pot spune că sunt dezamăgit, deoarece fac parte dintr-un echipaj foarte unit și la bordul navei ne înțelegem foarte bine, avem relații bine închegate între noi, iar treburile decurg foarte bine.
Vă, că ați lucrat la hartă, face parte din jobul dumneavoastră sau pe timpul ieșirilor pe mare treceți prin toate funcțiile?
Nu face parte din jobul meu, având în vedere că sunt comandant grup luptă antisubmarin, însă atunci când ieșim pe mare, indiferent indiferent de pe ce luptă aș face parte, ofițer de cart oricum se face. Toți ofițerii tineri fac ofițer de cart și este una din treburile de bază de la bordul navei.
Sunt aspirant Rusan Nicolae George, ocup funcția de ajutor șef mecanic pe navă 263. Într-adevăr, tehnica e veche, dar cu ajutorul întregului echipaj încercăm să o menținem în parametri, să ne desfășurăm misiunile.
A fost opțiunea noastră să alegeți acest timp de navă la repartiție?
Sincer, am avut de ales aici. Am fost primul care am avut opțiunea să aleg în Magalea, dar am ales corveta, fiind mai stabilă pe mare.
Aveți rău de mare?
Puțin, da. Așa e. Și dacă aș fi fost să aleg în Constanța, bineînțeles că aș fi ales fregata. E mai mare, au altfel de condiții.
În cât timp credeți că veți fi pregătiți să îndepliniți efectiv să treceți de perioada de adaptare, funcția pe care aflați, aceea de ajutor șef mecanic, adică numărul 2 pe navă în ceea ce privește partea mecanică, propulsie?
Cel puțin, din punctul meu de vedere, ar fi cam 2 ani să ajungem locotenenți și atunci putem spune că avem ceva experiență și putem răspunde de propriile sarcini și atribuțiuni.
A avut legătură repartiția la divizionul 50 corvete cu viitoarea dotare a forțelor navale, pentru că în 3 ani urmează să intre în dotare prima corvetă modernă, sau nu a contat?
Sincer, nici nu am știut atunci, dar în anul 3 de Academie am făcut practică la toate navele și mi-a plăcut echipajul atunci, de asta am și ales aici și cum se prezenta în momentul acela de față, nava în sine. Au trecut 2 ani de atunci și tehnica s-a mai răutățit, dar asta e situația.
Ce vi se pare greu? Care vi se pare a fi cele mai mari provocări aici?
Sunt aspirant Pavel, ajutor mecanic la corveta 265. Nu mi s-a părut nimic, mi s-a părut totul interesant. După prima misiune am avut numai lucruri bune de învățat. Acum deja am început să aplic cele învățate atunci în prima misiune și este din ce în ce mai bine. Într-adevăr, este o tehnică destul de veche, dar se menține foarte bine și echipajul chiar are grijă de ea și în continuare ne desfășurăm misiunile, zic eu, foarte bine. Cel mai greu, când am avut câte o problemă pe la diesel generatoare, să zicem, am avut acolo de intervenit, de reparat ceva, dar nu a fost foarte multă treabă, am rezolvat problemele repede.
Încheiem reportajul cu concluziile formulate de domnul locotenent Ionuț Șfarchiftime, aproape din aceeași generație, dar deja secund pe corveta contraamiral Horea Macelaiu.
Vreau să vă spun că totul merge într-o viteză accelerată, activitățile sunt destul de intense și foarte multe. În perioada asta anului ei trebuie să asimileze cât mai multe informații și cât mai repede, astfel încât să ajungă să și îndeplinească atribuțiile la bordul navei.
Ce îi descumpănește în mod special? Ce le e mai greu? La ce se adaptează mai greu? Lucru pe hartă, datorii ofițerului de cart, propriile îndatorări din fișa postului, că sunt pe funcții diferite?
Cred că fișa postului, în primul rând, căci lucrul pe hartă l-au cam exersat în Academie, unde timp de 4 ani asta au învățat. Și acum se lovesc de lucruri pe care le-au atins mai puțin sau deloc în Academie și fișa postului le cere foarte mult.
Acum 3-4 ani erați în ipostaza lor, dacă nu mă înșel, da? Cum priviți acum? Cu ce ochi priviți pe tinerii colegi care vin la bord?
Acum 4 ani când am văzut, mă uitam în sus. Acum mă uit tot așa, tot în sus, dar mă uit la colegii mai mari și încerc să mă pun și eu în postura lor și să-mi dau seama cât de greu este la început.
Ce ar trebui îmbunătățit?
Să fie precum și promoția asta, să fie dornici de cunoaștere, de informații, să fie motivați și să aibă acel mic dar al marinarului de asta pe mare.
A fost locotenentul Ionuț Șfarchiftimi, ofițerul secund de pe corveta contraamiral Horia Macelariu, despre tinerii aspiranți și viața lor la navă în primele luni de la repartiție.
Me está matando, me ha espinado el
am revenit la scutul Dobrogei. Am avut o săptămână plină de sărbători în calendarul militar. Luni 23 aprilie am început cu Ziua Forțelor Terestre și tot luni, dar poi mâine, 30 aprilie, o încheiem cu Ziua Infanteriei Române și Ziua Logisticii Militare. Între ele au mai fost Ziua Justiției Militare pe 25 aprilie, iată, au trecut 99 de ani de la înființarea primei structuri juridice din Armata României, dar mai discret și 100 de ani de la înființarea primei structuri de contrainformații din Armata Română, actuala Direcție de Contrainformații și Securitate Militară. Tuturor militarilor din aceste arme le urăm la mulți ani. Dar special este faptul că mâine, 29 aprilie, sărbătorim Ziua Veteranilor de Război. O zi de mare recunoștință, dar în egală măsură și una tristă, deoarece numărul lor scade dramatic, pentru că așa este cursul vieții noastre, dar ne și bucurăm atunci când unii dintre veterani trec de suta de ani. Dincolo de manifestările evocatoare oficiale din garnizoanele de marină Constanța, Brăila, Tulcea și Babadac, desfășurate joi și vineri, în această seară doresc să-l ascultați pe contraamiralul de flotilă în retragere, Alexandru Doru Ionescu, veteran de război, care nu mai este printre noi, vorbind despre prizonieratul din Rusia în lagărul de la Oranchi, într-un fragment de interviu realizat în anul 2013 la bordul fregatei Regele Ferdinand, când domnia sa avea 91 de ani, chiar de ziua veteranilor de război, dar nedifuzat până acum. Pentru cei care nu știu, mai precizez odată că Marina Regală Română nu a avut prizonieri la ruși pe timpul războiului. Cei care au ajuns în captivitate, fiind sechestrați și dezarmați de către sovietici, printr-un act samavolnic și mișelesc, la Ismail pe 1 și 2 septembrie 1944, unde fuseseră chemați sub amenințarea unui ultimatum să vină pentru a coopera cu rușii în lupta împotriva germanilor. Faptul se petrecea la o săptămână de la actul de la 23 august, când a încetat starea de război cu RSS-ul, sau cel puțin așa credeau românii atunci, și am întors armele împotriva Germaniei. De fapt, armistițiul a fost semnat abia pe 12 septembrie 1944. Ofițerii de marină români, capturați atunci, aproximativ 30, împreună cu echipajele navelor, dar și alte 10 de mii de militari români, aici cifrele variază între 100 de mii și 130 de mii, au fost victimele colaterale ale actului de la 23 august.
În primul rând, greu a fost până am ajuns acolo. Suferințele au fost îndurate pe timpul transportului de la Dunăre, de unde ne-au luat, unde eram comandantul remorcherului Dragor Mureșu, și ne-a dus cu mașinile la Odessa. La Odessa am stat vreo 2 săptămâni într-un lagăr improvizat, care era de fapt o construcție neterminată, pe unde sufla vântul peste tot, controlați, jefuiți la intrare, și după aceea, când a sosit garnitura cu trenul care trebuia să ne transporte, îmbarcați în acest tren de vagoane de marfă închise și unde încăpeau cam 40 de oameni înghesuiți, unul lângă altul. Cu acest tren am călătorit de la Odessa și până în partea de nord a Rusiei, trecând prin periferia Moscovei și atingând și Volga, unde ne-am putut spăla cât de cât, deși era o anotimpul cam înaintat. Chinul din timpul transportului consta în faptul că eram încuiați acolo, închipuiți atâția oameni cu nevoile care trebuiau să și le facă și unde nu aveam acces. Am spart vagonul ca să putem avem o gaură disponibilă. Bineînțeles că s-a constatat scandal, amenințări cu moartea, dar nu s-a întâmplat altceva decât acest lucru. Pe timpul drumului, rana foarte puțină și drumul care a durat vreo 3 săptămâni. Lagărul de prizonieri era lagărul numărul 74, lângă Nizhni Novgorod, fostul Nizhni Novgorod. Am ajuns cu trenul la gara Șoniha, de acolo am plecat pe jos vreo 3 km și am ajuns în lagăr. În lagăr ni s-a dat ca marinari, eram vreo 30 de ofițeri lați prizonieri. După 23 august, așa cum ați spus dumneavoastră, în mod samavolnic și fără niciun fel de motivație și închiși în acest lagăr. Cea mai mare suferință care am avut acolo a fost însă din cauza lipsei de știri despre cei de acasă, grijei pentru cei care au familie, copii, soții sau chiar simpli necăsătoriți, dar aveau părinți care purtau de grijă și care nu știau nimic despre soarta noastră. Despre prizonieri de război luați s-a vorbit abia peste vreo câteva luni de zile. Guvernul n-a vrut să se intereseze despre soarta noastră și ne-a lăsat în părăsire. Noi aveam propria noastră ciorbă în care fierbeam acolo. Hrana era destul de proastă, în sensul că se dădea așa zisa cașă, care era un fel de fiertură de cereale, cu condimente puține ca să mai dea un gust. Carnea lipsea. Însă am avut un regim mai special, deoarece am avut o colită care mi-a necesitat internarea în, așa zis, a infirmierie a lagărului și care mi-a recomandat să trec la un regim de stomac care mai puțin pipărată, puțin, și îmi dădea o mâncare separată care era dieta. Pot să spun că era ceva mai bună decât cealaltă. Încolo, pâinea destul de umedă. Era obiceiul să se cântărească pâinea pentru care se dădea fiecăruia. Și o bucățică de grăsime, de op de porc dimineața și ceai la discreție. Asta era apa care nu se găsea. Cu asta ne hidratam.
L-ați auzit pe cel care a fost contraamiralul de flotilă în retragere, Alexandru Dor Ionescu, promoție 1942 a școlii navale, veteran de război marinar, un fragment dintr-un interviu realizat acum 5 ani. În prezent mai sunt în viață aproximativ 8300 de veterani de război, iar dintre aceștia doar câțiva, foarte puțini, sunt veterani marinari. Scutul Dobrogei a ajuns la final. Sunt Bogdan Dinu și vă doresc să vă bucurați în continuare de mini-vacanța de 1 mai, mai ales aici la malul mării, iar până când ne vom reauzi, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Să auzim numai de bine!
I'm not afraid to die.